Mana tena ny tompo ny fanaiky, miandry ny teniny aho, satria hatsara-po no ao amin'ny tompo ary fanavotana lehibe. Vaovao mahafaly no soratan'ny Masinda Matio, toko fafito, andinin'ny fafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo.
Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpiaininana hoe, mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita, dony dia hovoana, fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Ary izy aminareo no manome vatony zanany raha mofo no angatahiny, na nome bibilava aza raha hazan-drano no angatahiny, koa arainareo na dia ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo. Tsy maika va fa andrainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa atoraka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, ao anaty herinandro fanombohan'ny karema isika no ampianarin'i Jesosy anana fitokisana fino an'ilay raintsika rehefa mivavaka. Tia mipirisika antsika ny soratra masina azoty hivavaka tsara dia ny mbola manomboka ny fotoanan'ny karema. Ho Jesosy amin'ny fampirisiana, mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita, dony dia hovoaina, fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voaina. Mamaly vavaka Andriamanitra ho izay mangataka aminy. Tsy very fotoana isika nasasapoana rehefa mivavaka. Efa ny fampizarantsika teto fa ny mivavaka dia tahaka mihaona amin'ny namana akaiky indrindra, ka fotoana tsy manam-paharo loatra izany, izany hoe fotoana sarobidy, fotoana fampizarana, mety fotoana fangatana sosokevitra koa. Ka ny mivavaka dia tsy faniriana fotoana sanatria na natao an'ny olona tsy misy atao, fa kosa fotoana mangataka amintsika ny finoana marina. Efa no mafisin'i Jesosy fa mahalala ny soa antsika Andriamanitra na dia mbola tsy mangataka azysika. Ambaran'i Jesosy fa na dia ratsy aza ianareo, afaka manome zava-tsoa ny zanakareo. Tsy maika fa ny rainareo izay any an-danitra no manome zava-tsoa an'izay mangataka aminy. Manon'Andriamanitra ray ary dia ilaina ny toe-panainjanaka. Zanaka isika ho natrehana ary dia nambaran'i Jesosy tamin'ny fanoharana teo izany fifandraisana izany. Noho izany tsy maro teny fa iaiky ho natrehan'Andriamanitra fa tsy mahavita na inona na inona raha tsy mifahasoavany irery ihany. Kanana ny toe-panainy ankizy kely, visy teny, ny fangatana no andeha teniny. Tsy mahavita tena fa mila fanampiany hafa, tahaka ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka. Zava-tsoa irery ihany nomen'Andriamanitra raintsika, ka hay saotra sy ankasitraka azy mandrakariva amin'izay omena isika. Ny tena mpivavaka ary dia tahaka ny ray, hita sy atsapahitanana eo amin'ny fiainany fa tsy misy hafa tsy ny fanaova soa fanampiana fifankatiavana ho amin'ny mpiarabelona ny mamehan'ny fiainany. Ny tena mpivavaka ary dia tahaka ny ray, hita sy atsapahitanana eo amin'ny fiainany fa tsy misy hafa tsy ny fanaovan-tsoa fifanampiana fankatiavana ho ampiarabelona no amen'ny fiainany.
Ry iray mpahary anay eo, misaotra amin'ny zava-tsoa maro samihafa hitantananao anay isan'andro. Misaotra fa ianao dia vonona miaino sy mamaly anay. Amen.